Ja armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän Raamattuopetuksen aiheeksi on annettu, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Nämä sanat ovat Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin luvusta 24 jakeesta 4. Mutta en aloita eksytyksestä, vaan haluan aluksi puhua eksymisestä. Nimittäin on selkeä ero näillä asioilla eksymisellä ja eksyttämisellä. Eksyminen on sellainen omasta huolimattomuudesta tai omasta toiminnasta johtuvaa, jonka seurauksena on eksyminen, kun taas eksyttäminen on jonkun toisen toimintaa ja tekemistä, jotta minä tai sinä eksyisit. Ensin siis jotain eksymisestä. Matteuksen evankeliumin luvussa 29 Jeesus sanoo, te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ihminen tähän maailmaan syntynyt, maailman keskelle syntynyt ihminen on luonnostaan eksyksissä ja pysyy eksymyksen tilassa, ellei mitään ulkopuolista hänen elämäänsä tule. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että ihminen, joka syntyy tänne maailmaan, ei luonnostaan tiedä tietä taivaan kotiin. Hengellisesti sellainen ihminen on eksyksissä, eksynyt tänne, niin kuin se, joka marjametsään eksyessään, ei tiedä tietä kotiin. Mutta Jumala, joka rakastaa meitä ihmisiä, myöskin syntiin langennutta ihmiskuntaa, hän tahtoo, että me pääsisimme kerran taivaan kotiin, ja sitä varten hän on meille ilmoittanut tien. Hän on ilmoittanut tien tässä Raamatun sanassa ja ennen kaikkea omassa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, jonka myös tämä sana meille ilmoittaa. Tämän Jumalan sanan ulkopuolella meillä ei ole mitään tässä maailmassa, joka meille näyttäisi tien taivaan kotiin. Tässä Raamatun kohdassa Jeesus siis sanoi, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia. On ensinnäkin tunnettava kirjoitukset, eli pyhän Raamatun sanaa siltä osin, kuin puhutaan tästä taivaaseen pääsemisestä. Mutta ellei tunne kirjoituksia, eksyy ja pysyy edelleen eksyksissä. Mutta ei riitä se, että tuntee kirjoitukset, vaan on tunnettava myöskin Jumalan voima. Tämä oli Matteus 22, 29. Siis on tunnettava nämä kaksi asiaa, kirjoitukset ja Jumalan voima. Siis tietyssä määrässä, ei kaikkea tarvitse vaan siinä määrin, että silmät avautuu ja tie avautuu taivaaseen. Mitä tarkoittaa sitten, että on tunnettava Jumalan voima? Ajattelen sillä tavalla, että tässä ei tarkoita mitään sellaista yliluonnollista koettavaa voimaa, ikään kuin sähköisku tai jotain vastaavaa, vaan Raamattu itse vastaa tähän kysymykseen, mitä tarkoittaa Jumalan voima. Esimerkiksi Paavalin ensimmäisessä kirjassa korintolaisille, luvussa 1, jakeessa 18 sanotaan näin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Siis sana rististä on Jumalan voima. Evankeliumi on Jumalan voima. Jumalan voima ilmenee tämän sanan kautta, koska pyhä henki toimii Jumalan sanan kautta, herättää ihmisen synnyttää uudesti ylhäältä. Se, joka ottaa vastaan tuon sanoman ja tuon sanoman voimasta me pysymme myöskin uskossa, jos pidämme siitä kiinni. Mutta tämä sama sanoma, sana ristiä, jakaa ihmiset kahteen joukkoon. Meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Mutta sitten osa ihmisistä ei usko tähän sanomaan, vaan heille sana rististä tulee hullutukseksi. Heille, jotka kadotukseen joutuvat. Kysymys on siitä, että tämä sanoma jakaa jo tässä ajassa ja kerran iankaikkisuudessa ihmiset kahteen joukkoon. Mutta tätä sanomaa julistetaan sitä varten myöskin tänä päivänä täällä Lappalan kesäkodilla, että ne, jotka ovat ulkopuolella, voisivat tämän sanoman voimassa tulla pelastettujen joukkoon. Ja ne, jotka ovat jo tuossa joukossa, voisivat vahvistua siinä uskossa, että ainoastaan tässä sanomassa on se Jumalan pelastava voima, ei missään muussa. Sanoma siitä, että Jeesus, Jumalan poika, tuli tänne maailmaan syntisiä pelastamaan, ja että tuolla ristillä, Golgatan kummulla Jerusalemin ulkopuolella lähes 2000 vuotta sitten, historiassa tiettynä päivänä, hän sovitti koko maailman synnin, kun hän antoi henkensä, kun hän antoi pyhän sovintoverensä, niin että kuka tahansa, joka hänen uskoja turvautuu, saa synnit anteeksi armosta. Uskomalla häneen, seuraamalla häntä, päästään taivastielle ja taivastietä kerran perille, kun pidämme tuosta sanasta, evankeliumin sanasta kiinni ja pysymme Kristuksessa. Nimittäin synti on se asia, minkä tähden Jumala lähetti poikansa tänne maailmaan. Syntiin lankeemuksessa, synnin tähden, ihmiskunta joutui eroon elävästä Jumalasta. Ja Jumala näki taivaassa, että tämä ero, tämä yhteys pysyy poikki, ellei hän tätä asiaa hoida. Ja hänen poikansa tuli tänne maailmaan sovittamaan meidän syntimme, jotta syntien anteeksi antamuksen kautta pääsimme yhteyteen elävään Jumalaan. Jumalan sana johtaa meidät taivastielle, ja tuo sama sanoma pitää meidät taivastiellä, kun me pidämme siitä kiinni. Uskon kautta Jeesukseen me pelastumme, niin kuin Jeesus itse sanoo, Johannes 3, 17 ja 18. Pian tuon pienoisevankeliumin jälkeen tällä tavalla. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Uskon kautta siis pelastutaan, mutta epäusko vie meidät kadotukseen. Meidän ei tarvitse suorittaa mitään hyvitystekoja, ei mitään sellaisia töitä, jotta me niiden avulla kuvittelisimme pelastuvamme. Ei oma hyvyys, ei omat hyvät teot riitä, vaan ainoastaan se riittää, mitä Jeesus meidän puolestamme teki. Ja tuohon Jeesuksen pelastustekoon me saamme kaikesta sydämestämme turvautua. Kysymys on syntien anteeksi antamuksesta, jonka Jumala on luvannut esimerkiksi tällä tavalla. Johanneksen ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku jäi 9, jossa sanotaan tällä tavalla. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tällä tavalla päästään Jumalan yhteyteen ja tällä tavalla pysytään Jumalan yhteydessä, kun pidämme lyhyet tilivälit Herran kanssa. Siis synnit tunnustamalla ne, jotka painavat meidän sydäntämme. Kun me tunnustamme ne Herralle katuen, niin hän antaa anteeksi. Hän ei totisesti halua meillä syntien anteeksi antamusta pihistellä, vaan meidän miestenkin on vaikea tulla Herran luokse. Koska me ajattelemme, että kyllä ihmisen täytyy omista teoistaan vastata. Mutta ei Jumalan edessä ole mitään mahdollisuutta meillä pelastukseen, jos me joudumme vastaamaan omista teoistamme. Jos me vastaamme Jumalan edessä omista teoistamme, niin tuomio on iankaikkinen kadotus. Ei mitään vaihtoehtoja. Mutta sitä varten Herra Jeesus tuli, että me saisimme uskon kautta häneen iankaikkisen elämän. Ihan lahjaksi, ihan armosta. Tämä usko Jeesukseen ei ole vain pään tietoa. Tietämistäkin tarvitaan, vaan kysymys on sydämen uskosta. Niin kuin roomalaiskirjeen 10. luvun jakeessa 9-10 sanotaan. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Kun Raamatussa puhutaan pelastuksesta, sillä aina tarkoitetaan hengellisessä mielessä sitä, että syntinen ihminen pelastuu helvetin tuomion alta iankaikkiseen elämään, Jumalan luokse taivaaseen. Siitä on pelastuksessa kysymys. Ja sydämen uskossa on kysymys siitä, että me uskomme, että Jumala on Jeesuksen kuolleista herättänyt. Tämä on se ydin. Se, että Jumala on herättänyt poikansa kuolleista. Ellei Jeesus nousi ylös kuolleista, niin me olemme yhä edelleen synneissämme. Tämä siis eksymisestä. Me eksymme, ellei me tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Tätä pelastuksen evankeliumia. Mutta sitten tähän varsinaisesti tähän aiheeseen eksytys. Jeesus itse varoittaa siitä, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Tämän eksytyksen takana on itse saatana. Kun Jeesus puhuu vertauksen kylväjästä, niin hän toteaa sitten sanoessaan, että osa siemenistä putoaa tien oheen, ja hän selittää sitten tämän asian näin, Luukas 8:12. Ensinnäkin tämä sana, tämä siemen on Jumalan sana. Ja sitten hän sanoo, mitkä tien oheen putosivat ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Siis Jumalan sanalla on äärimmäisen tärkeä merkitys ihmisen pelastukseen liittyvissä asioissa. Tätä sanaa julistetaan. Ja tämä sana lankeaa ihmisten sydämiin. Se tulee ihmisen korvien kautta tai silmien kautta ja menee ihmisen sydämeen. Ja siellä se alkaa tehdä työtään, koska Jumalan pyhä henki puhuu meille sanan kautta. Mutta perkele, joka vihaa Jumalaa leppymättömällä, sammumattomalla vihalla, vihaa myöskin samalla tavalla meitä ihmisiä. Eikä tahdo kenenkään pelastuvaan, vaan tahto, että kaikki hukkuvat samalla tavalla kuin tuo perkelekin kerran sinne iankaikkiseen kadotukseen. Ja niinpä sitten perkele tahtoo tulla ja ottaa sanan pois meidän sydämestämme, ettemme me uskoisi ja pelastuisi, niin kuin tässä Jeesus sanoo. Ja tuo sielun vihollinen toimii sillä tavalla, että se valehtelee. Valhe on tuon sielun vihollisen tunnusmerkki. Johanneksen evankeliumin luvussa 8, jakeessa 44, Jeesus puhuu juutalaisille ja tietysti monelle meidänkin ajassamme tällä tavalla hyvin kovia sanoja. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Siis perkele on ollut murhaaja alusta asti, ja edelleenkin se tekee tuota tuhotyötä. Mutta se valehtelee, koska valhe on sen omaa. Hän on valhettelija ja sen isä. Sielun vihollinen valehtelee, varastaa, tappaa ja tuhoaa. Niin kuin Jeesus sanoo sitten Johannes 10:10. Nämä tällä tavalla, että se sielun vihollisen ne tahtoo, ettei yksikään ihminen tulisi uskoon. Ettei yksikään syntinen pääsi taivastielle. Ja se myöskin pyrkii eksyttämään uskovat pois taivastieltä. Niin, ettei yksikään Jeesukseen uskova pääsi kerran perille. Tuo sieluvihollisen juonet, konsit ovat monenlaiset. Se tekeytyy jopa valkeuden enkeliksi, niin kuin toissa korinttolaiskirjeen luvussa 11, näkeessä 13 ja 14 sanotaan. Se tekeytyy valkeuden enkeliksi. Harvoin se tulee kaviot kopsain tai häntä viuhtoen, omana itsenään, siis perkeleenä meidän luoksemme. Tosin ne, jotka saatanaa palvovat, heille tuo sieluvihollinen ilmestyy omana itsenään, mutta harvoin sillä tavalla. Yleensä se tulee valkeuden enkelinä tai muulla tavalla. Lammasten vaatteissa, niin kuin Jeesus varoittaa. Matteus 7, jakeessa 15 ja 16, siis vuodessanan lopulla, Jeesus puhuu tällä tavalla. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Jeesus varoittaa tässä vääristä opettajista. Tuo kreikan kielen sana profeettes, jota tässä käytetään, tarkoittaa yksinkertaisesti vain opettaja. Kavahtakaa vääriä opettajia. Näin Jeesus sanoo. Ja nämä väärät opettajat tulevat lammasten vaatteissa, siis ihan niin kuin oikeat opettajat. Ulkoapäin kaikki on kunnossa, kaikki on hyvin, lempeä ääni, rakkaudellinen sanoma, mutta sisältä se, mitä he puhuvat, on jotain muuta kuin oikeaa. He ovat sisältä raatelevaisia susia, eli heidän puheestaan puuttuu totuus, he puhuvat valhetta. Vähän samaan tapaan kuin sielun vihollinen käärmeenhaamossa ollessaan puhui paratiisissa, kun se kavalasti viekkaasti lähestyi Eevaa ja teki katalan kysymyksen, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Jumala oli Aadamille ja Eevalle tuonut selkeästi julki oman tahtonsa. Kaikista puista saa syödä, paitsi yhdestä ei. Ja siihen Jumalan kieltoon liittyy myöskin varoitus. Sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolema. Aadam ja Eeva eivät olleet vielä syntiin langenneet niin kuin me. Elämme sellaisessa sukukunnassa. He ymmärsivät, tajusivat täysin, mikä oli Jumalan tahto. Ja tätä Jumalan selkeää tahtoa vastaan tämä käärme hyökkäsi, kun hän teki tämän Jumalan tahdon ja sanan epäluotettavaksi. Onko Jumala todellakin sanonut? Ja samalla tavalla tuo sielunvihollinen kyselee tänä päivänä. Ei enää käärmeen suulla, vaan ihmisen suulla, miehen suulla tai naisen suulla. Nämä ihmiset, jotka ovat vääriä opettajia, heidätkin on eksytetty. Samassa luvussa, siis Matteus 7, jakeessa 22-23, Jeesus puhuu tuomiopäivään liittyvistä asioista. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Kerran Jeesuksen edessä tulee olemaan ihmisiä, jotka ihmettelevät, miksi taivaan ovet eivät aukenekaan heille. Ja he perustelevat Jeesukselle tätä kummastustaan sillä tavalla, että he kertovat tehneensä Jeesuksen nimessä monia voimallisia tekoja, ajaneensa ulos riivaajia ja ennustaneensa. Mutta Jeesus sanoi heille, minä olen koskaan teitä tuntenut. Nämä ihmiset ovat kuulleet Jeesuksesta. Jeesuksen nimi on heille tuttu. He ovat tienneet, että Jeesus teki ihmetekoja, tunnustekoja, ja että apostolit tekivät Jeesuksen nimessä monenlaisia tunnustekoja. Ja he käyttävät täällä maan päällä Jeesuksen nimeä taikasanan tavoin. Mutta koskaan he eivät ole tulleet tuntemaan Jeesusta, eikä Jeesus heitä. He eivät ole koskaan nöyrtyneet sille paikalle, jossa Jeesus tullaan tuntemaan. Nimittäin Jeesus tullaan tuntemaan hengellisesti puhuen vain ristijuurella. Jeesus tullaan tuntemaan täällä maailmassa vain syntisten vapahtajana. Sillä tavalla todellinen Jeesus tullaan tuntemaan, että mennään hänen luokseen rukoillen armoa ja anteeksi antamusta, kun me tiedämme, että me olemme syntisiä ihmisiä. Mutta nämä ihmiset eivät ole koskaan sille paikalle tulleet. Ja vasta siellä ihan kaikkisuudessa, Herran Jeesuksen edessä, tuomioistuimen edessä heille paljastuu tämä asia. Tämäkin Raamatun kohta kertoo meille sen, että tunnustekojen teot sinänsä, ihmeet sinänsä, eivät osoita meille sitä, että Jumala toimii. Kun tapahtuu tällaisia ihmeitä. Vaan tällaiset ihmeet voivat tulla kolmesta lähteestä. Ne voivat tulla Jumalasta, sillä Jeesus on elävä vapahtaja, elävä Jumala, kaikkivaltias Jumala, joka toki tekee ihmeitä tänäkin aikana. Monenlaisia ihmeitä. Suurin ihme on se, että ihminen saa tulla uskoon. Tulla tuntemaan Jeesuksen omana vapahtajanaan. Nämä tunnusteot siis voivat tapahtua Jumalan voimasta, Jumalasta, olla lähtöisin ihmisestä, ihmisen sieluvoimasta tai suorastaan saatanasta. Jeesus sanoo Matteus 24:4, katsokaa ettei kukaan teitä eksytä. Jeesus aloittaa näillä sanoilla pitkän lopunajalliseen puheensa, kun opetuslapset kysyvät häneltä, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Minä ymmärrän tämän asian niin, että eksytys on hyvin tyypillinen ja sellainen selvästi havaittava merkki Jeesuksen paluun edelle. Tässä kohdassa nimittäin viitataan lopun aikaan. Katsokaa, ettei kukaan eksytä. Kysymys on siitä, missä me vietämme iankaikkisuuden. Kysymys on sinun ja minun iankaikkista kohtalosta. Jos meidät eksytetään pois Kristuksen yhteydestä, niin me joudumme kadotukseen. Tässä on siis panokset ovat mahdottoman suuret. Ja kun Jeesus sanoi, että katsokaa, ettei kukaan, se tarkoittaa sitä, että meidän henkilökohtaisesti on tämä asia katsottava, ettei piispa, ei kirkkoherra, ei pappi, ei kiertelevä saarnamies, enkä minä teitä eksytä. Eksyttäjiä lopun aikana tulee olemaan yhä enemmän verrattuna siihen sitä edeltäviin aikoihin. Tässä samassa luvussa Matteus 24 ja jakeessa 11 Jeesus puhuu edelleen toisen kerran tästä samasta asiasta. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sitten vielä kolmannen kerran tässä samassa luvussa. Jakeessa 24 Jeesus sanoi näin. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Lopun aikojen väärien opettajien toimintaan hyvin olennaisesti, näin mä ymmärrän, kuuluvat tunnusteot ja ihmeet. Ja näillä nämä väärät kristukset, väärät profeetat pyrkivät eksyttämään, jos mahdollista, valitutkin. Näiden ihmeiden tekeminen ja esiintyminen menee yhä pidemmälle. Ja ilmestyskirjan luvussa 13 kerrotaan sitten se huippu, mikä tapahtuu täällä ihmiskunnan keskuudessa ennen kuin Jeesus tulee ja perustaa 1000-vuotisen valtakunnan. Tässä ilmestyskirjan luvussa 13 puhutaan ilmestyskirjan pedosta. Tämä peto tunnetaan myöskin viimeisenä antikristuksena. Ja sitten puhutaan tämän pedon työtoverista, toista pedosta, joka tunnetaan myöskin vääränä profeettana. Ja jakeessa 13 ja 14 kerrotaan, mitä tuo väärä profeetta tekee ja saa aikaa. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Kun tämä väärä profeetta aikanaan ilmestyy, me emme tiedä, miten lähellä tuon väärän profeetan ilmestyminen on, mutta ymmärtäisin aikaan merkeistä, että se ei ole enää kaukana. Niin tuo väärä profeetta tekee suuria ihmeitä. Se villinnyttää ihmiset. Ja me ihmiset olemme luonnostamme jotenkin sellaisia sensaation nälkäisiä ja ihmeiden kipeitä. Mielellämme luemme lehdistä ja kuuntelemme radiosta, katsomme televisiosta, kun kerrotaan, kun tapahtuu jotain ihmeellisiä suuria asioita. Ja varsinkin kun tämä väärä profeetta saa tulenkin lankeamaan taivaasta maan ihmisten nähden, niin ihmiskunta aivan villiintyy, että valtava Jumalan mies, sen täytyy olla valtava Jumalan mies, kun tekee tuollaisia ihmeitä. Mutta Raamattu varoittaa hyvin selkeästi, että tällainen mies ei tule olemaan Jumalan, vaan saatanan lähettämä mies. Niin pitkälle mennään näissä tunnusteossa, siis ei tunnusteossa, vaan ihmeissä. Ja kun Raamattu varoittaa tällaista eksyttäjistä, niin apostolien tekojen luvussa 20 Paavali puhuu, mistä nämä väärät opettajat tulevat ja nousevat. Paavali puhuu Efeson seurakunnan vanhimmille, kun hän viimeistä kertaa heidän kanssaan tekemisissä. Hän neuvoo ja ohjaa heitä, miten Jumalan laumaa seurakuntaa pitää hoitaa ja kaita. Ja niin hän sitten sanoo jakeessa 29 ja 30 tällä tavalla. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen tänne keskuuteen tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Valvokaa sen tähden. Siis nämä väärät opettajat. Nämä julmat sudet eivät säästä laumaa, vaan he tahtovat hajottaa sen Jumalan lasten lauman ja raadella sudet yksitellen pois hengiltä, eli pois uskosta. Ja nämä julmat sudet tulevat omasta joukosta. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat. Ja sen tähden tällainen eksytys, se saattaa olla hyvin kavala, petollinen, koska nämä eksyttäjät eivät tulekaan välttämättä kaukaa. Ei välttämättä jostain valtamerten takaa tai merten takaa tai rajojen takaa, vaan ihan siitä jostakin sitä veljien, siis tällaista lähipiiristä, seurakunnasta tai herätysliikkeestä tai miten sitä osaisi kuvata, läheltä. Ja sen tähden tällaisten tunnistaminen on vaikeaa, koska me emme halua ajatella lähellä olevista mitään pahaa. Kuitenkin Jeesus sanoi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja tämä asia menee kenties vielä vaikeammaksi tai pelottavammaksi kuin toisessa Tessalonikaisen kirjeessä luvussa 2. Paavali kirjoittaa eksytyksestä tällä tavalla. Jakeet 11-12. Tämä asia liittyy nimenomaan lopun aikaan. Jeesuksen takaisin tuloa edeltävään aikaan. Kun tässä edellä puhutaan luopumuksesta ja laittomuuden ihmisen ilmestyksestä, siis viimeisen antikristuksen ilmestymisestä. Ja sitten jakeet 11 ja 12. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Siis voiko kukaan pelastua, jos Jumala lähettää väkevän eksytyksen? Kyllä voi. Tämä väkevä eksytys, jonka Jumala lähettää ja kenties on jo lähettänytkin, siis sallinut sen, seuloo ihmisen. Siis uskovat epäuskoisista ja päinvastoin, että rajaa ihmisten välillä tulee ilmeiseksi ja selväksi. Kysymys on siitä, että Jumala seuloo seurakuntansa. Ja millä hän sitten seuloo? Meidän hyvällä vaelluksellako? Meidän väkevällä uskollako? Ei millään tällaisella, vaan niin kuin tässä sanotaan, että kaikki ne tuomittaisi, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Siis luottamus, usko totuuteen on se, joka pitää meidät oikealla tiellä. Ja se totuus löytyy tästä pyhästä sanasta. Ja sen tähden lopun aikana sieluvihollinen hyökkää Jumalan sanaa vastaan kaikella saatanallisella raivolla, ihan niin kuin teki siellä paratiisissa. Aadam ja Eeva uskoivat tuon sieluvihollisen valheen, vaikka Jumalan sana oli ihan selvä, ihan selvä. Tuohon puhua, että saa koskea. Muuten kaikista muista puista saatte syödä. Ja Jumalan sana meidänkin aikana on ihan selvä pelastuksen kysymyksissä. Tässä Raamatussa on, 1400 sivua tai. Ei meidän tarvitse kaikkea osata, vaan meidän täytyy tietää tämän pelastuksen keskeiset kysymykset, jotta me, ettei kukaan meitä eksytä, jotta pysyisimme siinä. Ja Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessaan, Johannes 17:17, rukoilee isänsä, kun hän sanoo, sinun sanasi on totuus. Tämän sanan kautta me pysymme uskossa ja pysymme Kristuksessa, kun pidämme sitä kiinni. Mutta ne, jotka hylkäävät tämän Jumalan sanan, heidät tuomitaan, koska ovat mielistyneet vääryyteen. Tässä lopun ajassa on monenlaista eksytystä. Otan muutamia asioita tuossa vielä esille, mutta sitä ennen muistutaan mieliin taikka kerron siitä, mitenkä Helena Konttinen, tällainen Karjalan naisprofeetti, joka eli noin 100 vuotta sitten, miten hän sai, puhui siitä, mikä on viimeisten päivien suurin eksytys. Siis Jumala oli sen hänelle kirkastanut. Se löytyy sieltä Konttisen kirjasta. Yksi asia, mikä on suurin eksytys viimeisinä päivinä. Ja joka on meidän keskellämme nyt tämä asia, kun mä sen sanon, niin te ymmärrätte sen. Viimeisten päivien suurin eksytys on evankeliumin julistaminen ilman lakia. Jumalan laki on annettu sitä varten, että lain kautta tulee synnin tunto. Lain kautta Jumala näyttää meille meidän tilamme, todellisen tilamme Jumalan edessä. Sen, että me synneissämme menemme kadotukseen, ellei Herra tule ja armahda ja pelasta. Lain tarkoituksena on ajaa syntinen ihminen, myöskin syntinen mies, ainoan vapahtajan luokse. Ellei lakia julisteta, emme me tarvitse vapahtajaa. Emme me tarvitse vapahtajaa, ellei laki saa tehdä meidän sydäntämme evankeliumille avoimeksi. Ja se on tämän viimeisten päivien suurin eksytys. Ja me elämme tuota aikaa. Jos te katsotte avoimin silmin, kuuntelette avoimin korvin, te näette ja kuulette tämän. Vuonna 1968 Jumala näytti näyn eräälle norjalaiselle naiselle. Tuo nainen oli silloin 90-vuotias. Ja hän kertoi tämän näyn eräälle evankelistalle, joka toi tämän sitten paljon myöhemmin julkisuuteen, tämän näyn. Ja tässä näyssä kerrotaan siitä, millainen tulee olemaan, mikä tulee olemaan kristikunnan tilaa juuri ennen Jeesuksen paluuta. Ja tämä vanha nainen sanoi tuolle evankelistalle, että sinä tulet tämän näkemään. Tämä on siis vuodelta 68, 36 vuoden takaa. Monet meistä muistavat, millainen tilanne oli silloin ja näkee, mikä on tilanne tänä päivänä. Ja tuo nainen sanoi tällä tavalla, muun muassa näin. Minä näen kristittyjen keskuuteen tulevan vertaansa vailla olevan välinpitämättö lankeemuksen tosi ja elävästä kristillisyydestä. Aikana ennen Jeesuksen paluuta kristityt eivät tule olemaan avoimia tutkistelevalle julistukselle. He eivät tule kuuntelemaan synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta. Tilalle tulee toista laatua oleva julistus, jonkinlainen onnellisuutta tavoitteleva kristillisyys. Pitää menestyä ja päästä eteenpäin. Kyseessä ovat aineelliset asiat, tavalla, mitä Jumala ei koskaan ole luvannut. Kirkot, vapaakirkot ja rukoushuoneet tyhjenevät yhä enemmän. Ristin ottamisen ja Jeesuksen seuraamisen julistuksen sijalle tulee viihde, taide ja kulttuuri sinne, missä pitäisi olla herätys, hätä ja parannuskokouksia. Tämä tulee tapahtumaan suuressa määrin juuri ennen Jeesuksen toista tulemista ja onnettomuus murtautuu päällemme. Minä väitän, että me elämme täällä Suomessa juuri tuollaisessa ajassa. Sitten muutama sana siitä, mitenkä me voisimme tunnistaa tällaiset väärät opettajat, eli eksyttäjät. Nimittäin tuo tunnistaminen ja koetteleminen on seurakunnan tehtävä. Se on uskovan tehtävä, koska kyse on sinun ja minun sielun pelastuksesta. Ja ainoa arvosteluperuste, kun me arvioimme kuultua julistusta, opetusta tai luettua tekstiä, ainoa arvosteluperuste on Raamattu, ei mikään muu. Raamattu. Ja sen tähden meidän on syytä lukea Raamattua ja nimenomaan pelastuksen kannalta olevat asiat ymmärtää. Ja meidän aikanamme hyökätään erityisesti Jeesuksen persoonaan liittyviä asioita kohtaan ja hänen työhönsä liittyviä asioita kohtaan. Nimenomaan tämän uskon tunnustuksen toista tätä uskon kappaletta kohtaan. Näitä asioita, että onko Jeesus Jumalan poika? Syntyikö Jeesus neitsyestä? Sovittiko Jeesus meidän syntimme ristillä? Nousiko Jeesus todellisesti ruumillisesti kuolleista? Otettiinko Jeesus taivaaseen? Ja sitten tuleeko hän takaisin? Vai onko kaikki vain ihan pelkkää haavetta? Ja neljä asiaa, joiden avulla me voimme arvioida sitten opettajia ja opetusta. Ensinnäkin opettajien elämä todistaa jostain. Jeremian kirjassa sanotaan, että väärät profeetat ovat jumalattomia. Eli he elävät synnissä lihan mielen mukaan. Ja jotakin meidän elämämme ja heidän elämänsä, sinun ja minun elämä kertoo jumalasuhteesta. Jotain se kertoo. Toinen asia, heidän puheensa todistus. Ensimmäisen kuninkaan kirjassa sanotaan, että väärät profeetat puhuvat valhetta. Toki väärät opettajat eivät puhu kokonaan valhetta, vaan siellä on totta paljon, mutta kuitenkin se valhe vesittää. Se pieni osa valheita, taikka se miten paljon sitä onkaan, se vesittää sen totuuden. Onko Jumala todellakin sanonut, on sen opetuksen ja julistuksen sellainen kysymys. Tähän kuuluu Jumalan sanan vääristely. Sen vesittäminen, sen kyseenalaistaminen ja erityisesti viime aikoina syntielämän salliminen siihen tapaan, että kaikki ovat syntisiä ja armostamme sinne taivaaseen päästään, että kun olemme uskossa, niin se riittää, että synnissä voi elää ja syntiä tehden päästä taivaaseen. Mutta Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 6, jakeessa 15 ja 16 tällä tavalla. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette. Joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Nämä sanat ovat Rooman ja myöskin tälle seurakunnalle. Me voimme antautua palvelemaan joko syntiä, jonka seurauksena on hengellinen kuolema. Tai antautua palvelemaan Jumalaa kuuliaisuudessa, jonka seurauksena on vanhurskaus iankaikkinen elämä. Kolmanneksi hengen todistus. Henki todistaa. Väärät opettajat ovat väärästä hengestä, oikeat ovat pyhästä hengestä. Ja seurakunnalle Jumala tahtoo antaa erilaisia armolahjoja, joista yksi on lahja arvostella henkiä. 1 Korinttolaiskirje 12 ja 10. Ja Raamattu kehoittaa koettelemaan henget. Muun muassa Johanneksen 1 kirjeen luvussa 4 jakeessa 1-3 sanotaan näin. Rakkaan jälkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Siis Jumalan henki tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi lihaan tulleeksi. Kysymys on siitä, että nimenomaan Jeesuksen persoonasta, onko hän Jumalan poika vai ei. Pyhä henki tunnustaa, että hän on Jumalan poika. Väärät henget kieltävät Jeesuksen jumaluuden. Tämä on se keskeinen asia, millä tavalla tämä asia tutkitaan ja nähdään. Ja neljänneksi, heidän hedelmistään te tunnette heidät. Ajanolon hedelmä kypsyy. Ja jonkun opettajan työstä näkyy sitten, että onko ihmiset kasvaneet uskossa, tuleeko ihmisiä uskoon, lähteekö ihmisiä seuraamaan Jeesusta vai tapahtuuko jotain päinvastaista. Ajanolon tämä nähdään. Mutta kaikkia näitä neljää asiaa me voimme käyttää, kun me arvioimme jotain kirjoitusta tai julistusta tai opettajaa. Elämä todistaa. Puheet todistavat, henki todistaa ja hedelmät todistavat jostakin. Mutta tärkeintä on todellakin henkilökohtaisesti katsoa, ettei kukaan meitä eksytä. Jos olemme päässeet Kristukseen osalliseksi hänestä, että pysyisimme hänessä loppuun asti. Koska vain Jeesuksessa on pelastus. Tuossa nimessä, ei missään muussa. Aamen.